Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 май пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Грузия президенты Михаил Саакашвили парламент сайлауда үз партиясының җиңеп чыгуын белдерде. БМО көчле дауылдан зур зыян күргән Мьянмарны читтән килүче ярдәмгә киңрәк юл ачарга чакыра. Хукук яклаучылар Русия президентыннан сәяси тоткыннарны азат итүне сорый. Башкортстанда хәрби хезмәткә чакырылучы гаскәргә алу комиссиясендә үк һәлак булды. Шушы һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында ул сукырмаш башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кытайда җир тетрәү корбаннарының саны 51 меңнән артты. Грузиядә парламент сайлауында президент Михаил Саакашвили кешеләре җиңде. Күзәтүчеләр тавыш бирүне тәнкыйтьләп чыкты. Дмитрий Медведев президент вазифасында беренче тапкыр Казахстанга килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Кытайда булган көчле җир тетрәүдә һәлак булганнарның саны 51 меңнән артып китте. 29 мең кеше хәбәрсез югалган дип исәпләнә, 4 меңнән бала ятим калды. Рәсмиләр Сычуан вилаятендә йортсыз калганнарны урнаштырыр өчен 3 миллионлап чатыр кирәк дип белдерде. 3 көнлек матәмнән соң Олимпия утының Кытай буйлап йөрүше яңартылды. Августта Пекинда Олимпия уеннары башланыр алдыннан Олимпия уты Сычуан вилаятенә дә киләчәк. Грузияда узган парламент сайлауында президент Михаил Саакашвили кешеләренең җиңүе турында хәбәр ителде. Оппозиция моның белән килешми, тавыш бирүдә хәрәмләшүләр булды дип дәгъва итә. Саакашвили үзенең бердәм милли хәрәкәтенең 150 урынлык парламентта күпчелекне алачагын белдерде. Тавышларның барысы да саналып бетмәсә дә, Үзәк сайлау комиссиясе Саакашвили фиркасы 61% тавыш җыйды дип хәбәр итте. Берләшкән оппозиция намзәтләре 13% алган. Халыкара күзәтүчеләр Грузияда гыйнвар айында узган сайлаудан соң алга китеш аз булган дип бу тавыш бирүне тигез һәм тулы түгел дип бәяләде. Либан парламенты президентны сайлар өчен якшәмбе көнне җыелачак. Парламенттагы көндәш кешеләр узган айда ук бу вазифага гаскәр башлыгы Мишель Сулейманны тәкъдим итәргә килешкән иде. Хөкүмәт һәм Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция арасындагы киеренкелек сәбәпле тавыш бирү 19 тапкыр кичектерелде. Либан 2007 елның ноябреннән бирле президентсыз яшәде. Узган якшәмбе көнне каршы тарафлар бу сәяси низакны шишу турында килеште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Президент Дмитрий Медведев сүзләренә караганда, Мәскәү һәм Пекин Россия белән Кытай арасында нефть үткәргече төзү турында килешүгә әзер. Кытайга сәфәре алдыннан Медведев сишәмбе көнне Мәскәүдә Кытай журналистлары белән очрашты.
В том, что касается нефтепровода Восточная Сибирь.
Көнчыгыш Сибиртын океан үткәргече һәм аның Кытайга таба төзелеше мәсьәләсенә килгәндә, безнең беренче килешү инде әзер. Хәзерге вакытта Роснефть һәм Кытайның Дәүләт нефть берләшмәсе арасында соңгы сөйләшүләр бара.
Завершающая часть переговоров между компанией Роснефть и компанией CNPC по этому вопросу.
Бүген Медведев президент вазифасында беренче тапкыр Казахстанга килде. Казахстан елбашы Нурсултан Назарбаев белән Медведевнең ягулык һәм галәми эшчәнлекләре турында сөйләшүләре каралган иде. Иртәгә ул сәфәрен Кытайга дәвам итә. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Пан Ги Мун Янгонга килеп, Мьянмар җитәкчеләреннән илгә күбрәк ярдәм кертү рөхсәтен сорады. Премьер-министр Тхен Цейн белән булган очрашуда БМО башлыгы Мьянмарның гына мондый зур табигать казасына каршы торырга кеше җитмәячәк дип белдерде. Очрашудан соң Пан дауылдан иң зур зыян күргән Ирауади култыгына китте. Табигать казасында 80 меңләп кеше һәлак булды, 50 меңе хәбәрсез югалды. 2 миллион артык кеше йортсыз калды. Бүгін Францияда президент Николя Саркози хөкүмәте тәкъдим иткән пенсия реформасына каршы ил күләм эш ташлау чарасы узды. Моннан соң пенсия алыр өчен 40 ел урынына 41 ел эшләргә кирәк булачак. Моңа илнең иң зур һөнәр берлекләре каршылык белдерде. Иң беренче булып эш ташлау турында транспорт өлкәсе белдерде. Соңрак аларга башка өлкәдәге хезмәткәрләр дә кушылды. Бүген илдә 80-нәп урам җыены үтә. Һөнәр берлекләре урамнарга 1,5 миллион кеше алып чыгарга вәгъдә иткән иде. Бер атна эчендә бу инде Франциядә 3-нче каршылык чарасы. Узган атнада укытучылар һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре кыскартуларга каршы чыкты. Менә инде берничә көн илнең балык тотучылары эш ташлап ягулыкка бәяләрнең артуына каршылык белдерә. Фикер белешүләргә караганда, бүгенге каршылык чараларын французларның 45-60% яклый. Үз белдерүләре белән Россия мәнфәгатьләренә зыян салган Украинаның кайбер сәясәтчеләре моннан соң Россиягә килә алмаячак. Тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, шикләү аерым алганда Украина юстиция министры урынбасары Евгений Корничукка кагыла. Ул Россия премьер-министры Владимир Путинга карата килешмәгән сүзләр әйткән булган. Бу карар Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужковның Украинага кертелмәвенә бәйле диләр Мәскәүдә. 11 майда Кара диңгез флоты бәйрәмендә Севастополь шәһәрендә ясаган чыгышында Лужков бу шәһәрнең Украинаныкы булганына шик белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әгәр дә Сүрия Израиль белән сулык урнаштырырга тели икән, террорны яклаудан баш тартырга тиеш дип белдерде Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни. Аның сүзләренә караганда, Сүрия Хизбулла һәм Хәмәсне яклауны туктатырга, һәм Ираннан читләтешергә тиеш. Чәршәмбе көнне Израиль һәм Сүриянең Төркия арадашчылыгында тынычлык сөйләшүләрен яңартачагы мәгълүм булды. Ике ил арасында сөйләшүләр 8 ел элек үзелгән иде. Гыйракта бер акыш хәрбиенең күнегүләр вакытында Коръан китабын хәдәф итеп куллануына каршы урам җыены бүген Әфганстанда узды. Анда бәрелешләр чыгып, коалиция көчләренең бер хәрбие һәм ике тыныч кеше һәлак булган. НАТОның ике хәрбие яраланган. Каршылык чарасы көнбатыштагы Гор вилаятендә узган. Анда меңгә якын кеше катнашкан. Һәр балага ноутбук дип исемләнгән проектны оештыручылар арзан ноутбуклар чыгара башлау турында белдерә. Аның бәясе $75 булачак. Беренче санаклар 2010 елда сатыла башлаячак. Проект әлегә алдан көтелгән нәтиҗәләргә китермәде. Беренче санаклар тәрәккый итүче илләрнең мәгариф министрлыкларына $100 сатыла башларга тиеш иде. Әмма аларның бәясе $200 булды, һәм миллионлаган компьютер урынына бары тик 600 мең сатылды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Грузия президенты Михаил Саакашвили шәршәмбе көнне үткән сайлауда үз партиясының парламентта зур күпчелеккә ирешү ихтималын әйтте. Оппозиция рәсми нәтиҗәләрне хәрәмләшү дип атады һәм яңа сайлаулар үткәрүне таләп итә. Грузиядәге вазгыятьне Али Гылми күзәтә.
Пәнҗешәмбедә игълан ителгән беренче нәтиҗәләргә караганда, президент Михаил Саакашвилинең Берләшкән милли хәрәкәте тавышларның 60%-ын җыеп, беренче урында бара. Берләшкән оппозиция блогы 14% чамасы казанган. Мондый күп тавыш җыганыбызга мин үзем дә гаҗәпләндем, диде Саакашвили Reuters агентлыгына. Әлегә төгәл нәтиҗәләр юк, ләкин милли хәрәкәтнең парламентта конституцион күпчелек алу ихтималы зур, дип өстәде ул. Андый күпчелеккә ирешү өчен 150 урынлы парламентның 3-тән 2-сен, ягъни кимендә 100 урын алырга кирәк. Депутатларның яртысы 5% киртән үткән партияләрдән, яртысы бер мандатлы бүлгеләрдән сайлана. Элекке тышкы эшләр министры, милли хәрәкәт вәкиле Давид Бакрадзе парламентның яңа рәисе булыр дип көтелә. Чәршәмбе кичендә экзит-пул нәтиҗәләре игълан ителүгә ул булай диде.
Әлбәтті, біздің реакция оңай. Милли хәрәкәт белән біздің күндәшләр арасындағы тауыш айырмасы, халықның күпшілігі милли хәрәкәт нығыплауын күрсәтә, дейді хакимияттәге партия вәкиле. Оппозиция бу нәтиҗәне шундук кире какты. 9 партияны берләштергән оппозиция блогы җитәкчесе Давид Гамкрелидзе экзит пол нәтиҗәләре чынбарлыкны шагылдырмый диде.
The exit polls will show only the will of the
Exit poll нәтиҗәләре бары тик хөкүмәт теләген, хакимияттәге партия һәм Саакашвили теләген чагылдыра. Чынбарлык исә тамам башка. Чынбарлыкта алар җиңелде, ди оппозиция җитәкчесе.
They are losers. They lost these days. They lost the power.
Шәршәмбе кич тавыш бирүдән соң һәм пәнҗешәмбе иртәсендә оппозиция вәкилләре Тифлис урамына чыгып үзләренең җиңүен белдерде. Җитәкчеләр 10 меңнән артык кеше килә дисә дә, бу сан 3-5 меңнән артмады. Оппозиция рәсмиләрне хәрәмләшүдә гаепләде, нәтиҗәне көчтән чыгарып, яңа сайлаулар үткәрергә чакырды. Сайлау комиссиясе игълан иткән беренчел нәтиҗәләргә күрә, 5% киртәне тагын 2 партия үткән. Христиан-демократлар 8, либаристлар 6% чамасы җыйган. Төгәлрәк рәсми нәтиҗәләр җомга көнне игълан ителәчәк.
Берләшкән милләтләр оешмасы башлыгы Пан Ги Мун көчле давылдан зур зыян күргән төбәкне үз күзләре белән күреп, халыкара ярдәм мәсьәләсендә хәрби башлык Тан Шуэ белән сөйләшер өчен Мьянмарга килде. Хәрби хөкүмәт халыкара ярдәм көчләренә илдә эшчәнлек алып баруны хакимиятның көчен кимитү куркуы белән рөхсәт итми иде. БМО башлыгы үз сәфәре вакытында хәрби хакимиятне халыкара ярдәмгә рөхсәт итәргә күндергә өметләнә. Мәтин карышмасыны тыңлагыз.
2 майда булган күчле җил афетеннән соң атналар үтүенә карамастан Мьянмардагы хәрби хакимият без үз башыбызга җитәбез дип халыкара ярдәмнәрне кире кагып килде. Ул гына түгел, афет җирләрен күрергә теләгән Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгының телефоннарында җавапсыз калган иде. Ләкин афәттә үлгәннәр саны арты, халыкка ярдәм итүдә үлгәрә алмаган хакимият сәясәтен йомшарта төште. Хәзер күбрәк күрше Асиян, ягъни Азия берлеге илләреннән кала кайсы бер халыкара ярдәмнәргә дә рөхсәт ителә башлады, ләкин шикләнгән күләмдә ярдәм мохтаҗ халыкның ихтиҗының нибары 30%-ына гына җитә. Фаҗига белән көрәштә җитезсезлеген аңлаган хәрби хакимият читтән йомшара төшкән кебек күрсә дә, халыкара ярдәмнәргә шик белән каравы сәбәпле ярдәмнәрне илтү өчен дә барлык уңайлыкларны әле булдырмый. Берләшкән Милләтләр оешмасы ярдәм көче бары тик ихтияҗ булган иң кирәкле әйберләрне генә кертергә рөхсәт бирелә дип белдерә.
The assistance getting to the people affected.
Халыкара җәмәгатьчелек афәттән зыян күргән халыкка тулысынча җитә алмый. Ярдәмнәр халыкның бары тик 20-30%-ына гына барып җиткән. Бу хисаплар исә канәгатьләндерерлек түгел.
And that's not good enough.
Бу Бангкоктагы хөкүмәттән бәйсез Мерси Малайша дип аталган Малайзия ярдәм оешмасының башлыгы Джәмилә Махмуд сүзләре булды. Ләкин халыкара ярдәм оешмалары Пан Ги Мунның Мьянмарга сәфәре белән ябык ишекләрнең ачылачагына өмет багылый. Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Мьянмар рәсмиләре белән очрашуда беренче булып халыкара ярдәмнәргә рөхсәт итү мәсьәләсен сөйләшәчәк. Пан Ги Мун хәрби хөкүмәтнең куркуларын сизеп, сөйләшүләрдә сәяси мәсьәләләр түгел, бары тик халыкка ярдәм итү мәсьәләсе турында сөйләшү алып барылачагын белдерде. Мьянмар хәрби хакимияте генераллары халыкара җәмәгатьчелек тән халыкка ярдәм итү өчен 11 миллиард доллар акча таләп итә. Шундый шактый күләмдәге акчаны җибәрергә риза булган халыкара җитәкчеләр исә хәрби режимнең аны тиешлечә халыкка ярдәм эшендә кулланылачагына шик белән карый. Азия илләре берлеге башлыгы Суринпут Сиван халыгара җәмәгатьчелекнең башта иганәчелек итәр алдыннан Миямарга иң беренче кирәкле булган әйберләрне, ягъни ихтиҗларны иренәсе бар дип белдерде. Афетнең беренче атнасында ук Миямар хакимияте шитил ярдәмнәрен үзе алып, үзе үк таратырга теләде. Ләкин шитилләрнең тәнкыйти нәтиҗәсендә Берләшкән Милләтләр Оешмасына афет җирләренә турыдан-туры ярдәм итәргә рөхсәт ителә башлады. Шулай да Яңбон хакимияте АКШ һәм Франция җибәргән ярдәм көймәләре диңгездә рөхсәт көтә. Хәрби хакимият көнбатыш илләренең илгә йогынты ясаганнан шикләнә. Нәргис дип аталган җил давылы Миямар ил тарихендә күргән иң зур афетләрдән берсе дип санала.
Россия хукук яклаучылары бүген сәяси тоткыннарны азат итүне сорап, президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте һәм исемлек юллады. Әлеге исемлектә татар кешесе дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президентына юллаган хатны хукук яклаучылары аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева, Сахаров фонды җитәкчесе Сергей Ковалев, кеше хуклары өчен дигән хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев имзалаган. Ул мөрәҗәгатьтә сәяси эзәрлекләүгә дучар булганнарны иреккә чыгару сорала. Әлеге хаттагы исемлектә сәяси тоткыннар дип исәпләнгән 14 кеше бар. Чынлыкта Русиядә сәяси тоткыннар 100-дән арткан дип әйтелә. Бу хакта кеше хуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев булай ди.
Мы можем спокойно сказать, что это больше 100 человек, очевидно.
Без ул сәяси тоткыннарның 100-дән артык булуын әйтә алабыз. Мисал өчен Кавказда кешеләрне урлап кына китәләр. Шактый сөйләшүләрдән соң беренче исемлек булдырылды. Россия президенты илдә сәяси тоткыннар бар икәнне таныды. Аңа мөрәҗәгать итеп, без ниндидер нәтиҗәгә өметләнәбез. Һәм менә әзме күпме танылган кешеләрдән торган беренче исемлек ярлы кагызларны.
Помилуйте их.
Дикше хуклары өчен дип исемләнгән хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев. Исемлектә гаепләнгән галимнәр Данилин, Сутягин, Решетов, Рошкин, Визир бар. Шулай ук 5 кеше Юкыстан аерым алганда эшмәкәр Ходорковский, Лебедев һәм башкалар. Моннан тыш дини карашлары өчен эзәрлекләнгәннәр дә кергән. Аларның берсе татар егете Азнакайдан 87-нче елгы Рөстәм Шайдуллин. Ул 2006 елны ислам җәмәгате хөкеме нигезендә төрмәгә утыртыла. Аны 2001-2004 елларда кешеләрне ислам җәмәгатенә тартуда аерым алганда Идел Уралда ислам хәлифәтен төзүдә, Казанның мең еллыгы бәйрәмендә шартлау әзерләүдә гаепләгәннәр. Ә ул чакта Рөстәмгә бары 13 яшь кенә булган язучы Фәүзия Бәйрәмова болай ди.
Бала гына иде әле ул. Хәтта балыкта булмаган иде кулган вакытта, аңа даже 18 дә тулмаган иде. Ул балага. Аны подозревать итә башлаганда, аны менә шикләнеп, соңыннан эш ачканда 13 яшьлек вакытын күрсәтәләр. Имеш төрки шушы нидә катнашкан дип. Ул вакытта 13 яшь булган. Ул Казанга түгел Чаллыга да килгәне булмаган атасыннан башка. Ул әйбәт кенә шундый профтехучилищедә укыган. Азнакайда. Яхшы гаиләдә тәрбияләнгән, әбисеннән күреп намазга аяк баскан бала, шуның өчен алып киттеләр инде. Әле аңа ул вакытта хәтта әйтәм бит 18 яшь тулмаган иде. Төрмәдә тулданга 18 яшь. Менә шулай итеп бер гынахсызга тәртипле, яхшы баланы алып бардылар да тыктылар. Аннан соң аны Владимир төрмәсендә кыйнаганлыклары турында ишеттек. Кабыргаларын сындырып бетергәннәр кыйнап, атасының йөрәк авыруы белән хәзер больницага эләкте. Менә шушындый фазига бөтен гаиләнең астын өскә китереп ташладылар. Әлбәттә, Рөстәмгә ярдәм итәргә кирәк. Рөстәмгә дә башкаларына да ярдәм итәргә кирәк.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, Рөстәмнең абыйсы Илмирны да террор актларын оештыруда гаепләгәннәр. Аларның икесен дә кулга алганнан соң кыйнаганнар, төрле кәгазьләрне имзаласыннар өчен басымнар булган. Россия хукук яклаучылары да Медведевтан азат итәргә сораган тоткыннар арасында беренче чиратта сәламәтлеге какшаган һәм озак вакытка хөкем ителгәннәр кергән ди. Әле 20 яшедә тулмаган Рөстәм Шайдуллин исә 2006 елны 6 елга төрмәгә утыртылган иде. Русия хукук яклаучылар бу беренче исемлек соңгысы түгел ди һәм президент Медведев сәяси тоткыннарга карата битараф калмас дип белдерә. Чөнки алар фикеренчә демократик илдә сәяси тоткыннар була алмый. Әгәр Русиядә алар бар икән, димәк бу инде демократик ил түгел ди хукук яклаучылар.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән һәлак булганнарның саны 51 меңнән артып китте. 29 мең кеше эзсез югалган дип исәпләнә. 4 меңләп бала ятим калды. Грузиядә узган парламент сайлауда президент Михаил Саакашвили көчләренең җиңүе турында хәбәр ителә. Оппозиция моның белән килешми, тавыш бирүдә хәрәмләшүләр булды дип дәгъва итә. Ливан парламенты президентны сайлар өчен якшәмбе көнне җыелачак. Парламенттагы көндәш көчләр узган айда ук бу вазифага гаскәр башлыгы Мишель Сөләйманны тәкъдим итәргә килешкән иде. Бүген Дмитрий Медведев Русия президенты вазифасында беренче тапкыр читкә сәфәргә чыгып Казахстанга килде. Иртәгә ул сәфәрен Кытайда дәвам итә. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Янгонга килеп, Мьянмар җитәкчеләреннән илгә күбрәк ярдәм кертү рөхсәтен сорады. Франциядә президент Николя Саркози хөкүмәте тәкъдим иткән пенсия реформасына каршы ил күләм эш ташлау чарасы узды. Хәзер пенсия алыр өчен 40 ел урынына 41 ел эшләргә кирәк булачак. Русия мәнфәгатьләренә зыян салган Украинаның кайбер сәясәтчеләре моннан соң Русиягә килә алмаячак. Шикләү аерым алганда Украина юстиция министры урынбасары Евгений Корничукка кагыла. Ул Русия премьер-министры Владимир Путинга карата килешмәгән сүзләр әйткән булган. Һәр балага ноутбук дип исемләнгән проектны оештыручылар арзанлы ноутбуклар чыгара башлау турында белдерде. Аның бәясе $75 булачак. Беренче санаклар 2010 елда сатыла башлаячак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламлый.
Татар язучыларының әсәрләре белән рус һәм башка телле укучылар таныша аламы? Тәрҗемә эшләре ничегрәк тора? Бу һәм башка мәсьәләләр бүген Татарстан президентының өлкән язучылар белән очрашуда каралды. Анда шулай ук иртәгә язучылар корылтаенда күтәреләчәк мәсьәләләр хакында да фикер алышу булган. Татарстан президенты язучылар берлеген заманча үзгәртеп кору хакында фикерләрен әйткән, язучылар шулай ук калын әдәби журналларны дәүләт карамагына кайтару хакында үтенечләрен әйткән. Хәзер бу журналлар Татмедиа агентлыгы кулында. Анда дәүләт катнашлыгы булса да, ул хосусый ширкәт. 23 май көнне язучылар корылтаенда яш буын әдәбиятчеләрне әзерләү хакында да сүз барачак. Язучылар корылтаешы анда күтәрелгән иң актуаль, иң катлаулы темалар турында Азатлык дулкынында җомга хәбәрләрендә ишетерсез. Азатлык сайтыннан укырсыз. Әлегә башка темалар хакында. Чәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында каралган төп сорауларның берсе республикада яшәү минимумын тәшкил иткән азык-төлек кәрзине булды. Билгеле булганча, ул 5 елга бер тапкыр яңартылып торырга тиеш. Депутатлар бу кәрзине яңадан карады һәм аның кыйммәтен арттырды. Төп товарлар кәрзине анда нәрсә салырга дигән сорау депутатлар арасында кайнар бәхәсләр китереп чыгарды. Яңартылган кәрзин белән Гадир Галәмәддин таныштырыр.
2006-2007 елларда дәүләт шурасы депутатлары минималь азык-төлек кәрзинне нык тәнкыйтьләп, аны тагын да камилләштерергә кирәк дип кире хөкүмәткә кайтарган иде. Шуңа күрә дә кәрзиннең бер ел соңарып кабул ителүен депутатлар һич тә үзләренең гаепләре дип танымый. Бу юлы диккәт белән тыңлап утыручы депутатлар алдында Татарстан икътисад министрының беренче урынбасары, республиканың социаль һәм икътисади тикшерүләр үзәге җитәкчесе Алевтина Кудрявцева имтихан тотты. Гади тел белән әйткәндә, минималь азык-түлек кәрзине ул кешегә исән калу өчен бер елда күп маушарга һәм ничек киенергә икәнен билгеләү. Моннан чыгып, республикада халыкның хәерчилек дәрәҗәсен һәм яшәү минимумын исәпләп чыгарырга була, ди икътисад министры урынбасары Алевтина Кудрявцева.
На основании потребительской корзины рассчитывается сегодня
покупать... Азык-түлек кәрзинене карап, халыкның сатып алу сәләтен билгеләп була. Тулайым Россия буенча караганда Татарстанда бу күрсәткеч югарырак. Тикшерүләр күрсәткәнчә, быел минималь хезмәт хакыннан да азрак акча алып эшләүчеләр саны 32%-ка кимегән, ди Алевтина Кудрявцева. Хөкүмәт тәкъдим иткән азык-түлек кәрзиненә күз салсак, урта яшьтәге кешегә исән калу өчен елына 137 кило ипи, 2010 кило сөт ризыклары, 38 кило ит ашарга кирәк. Бу кәрзин буенча кием салымга килгәндә ылы кешегә 3 елга 6 пар, балаларга елга 7 пар аяк киеме киергә тиеш дип исәпләнә. Кешенең мәдәни яктан үсүе исә биредә исәпкә алынмаган. Моңа Дәүләт Шурасы депутаты Флора Зиядинова да игътибар итте. Аның фикеренчә, кеше айга бер генә мәртәбә булса да спектакль карап кайтырга һәм елына 2 генә булса да газета яздырып алырга тиеш. Башка депутатларның фикерләренә килгәндә Сергей Асколык бу кәрзинне хәерче кәрзине дип атады. Разил Вәлиев мондый азык-түлек кәрзинен ясап, үзебезне маймыллар дәрәҗәсенә төшерәбез дигән фикердә тора. Бу сүзләргә Кудрявцева булай җавап бирде.
Она и должна остаться как черта бедности, чтоб можно...
Минималь азык-түлек кәрзине һәрвакыт хәерчелекнең күрсәткече булып калды. Биредә халыкның мәдәни үсеше каралмаган. Мәдәни чараларга йөрү өчен халыкның урта хезмәт хакын күтәрергә кирәк, ә кәрзиннең бәясен түгел. Шул очракта гына уңай нәтиҗәләргә ирешеп була, ди Алевтина Кудрявцева.
Рекомендациях, а значительно в большем объеме.
Утырыш барышында шулай ук минималь азык-түлек кәрзиненә якын булган минималь куллану бюджеты турында да сүз барды. Алевтина Кудрявцева сүзләренчә, бүген көндә Татарстанда бу бюджет кеше башына 3597 сум дип исәпләнә. Эшче халыкка якынча 4000, балаларга 3500, өлкәннәргә 2500 сум. Белгечләр аның каравы бүгенге көндә урта хәлле гаиләләрдә айлык минималь куллану бюджеты 7000 сумга җитә дип белдерә. Хәзер Татарстанда 35% кеше яшәү минимумыннан азрак акча алып эшли. Республиканың 2005-2010 елга социаль икътисади үсеш планы буенча бу елга республикадагы иң түбән хезмәт хакы яшәү минимумы белән тәңгәл булырга тиеш. Шулай итеп, дәүләт шурасында минималь азык-түлек кәрзин мәсьәләсе каралды. Биредәге депутатлар әлеге кәрзиннең күләме сифаты белән канәгать булмасалар да, дәүләт шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин киңәше буенча бу канунны икенче чыгарылышка калдырмыйча кабул иттеләр. Әмма шарт белән якын арада минималь азык-түлек кәрзиненең кайбер өлкәләре әле кабаттан үзгәреш кичерергә тиеш, Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә.
Акчаның кыйммәте төшүе, бәяләрнең артуы азык-төлек һәм кулланыш товарларына гына карамый. Депутатлар шулай ук халыкның ачуын китергән бер адымга барырга булды. Машина хуҗаларының алына торган транспорт салымын арттырырга теләде. Юллар төзелеше һәм аларны карап тору өчен акча җитми, дип аңлата икътисадчылар. Арттырылган салымнан кергән табыш мәсьәләне нигездә хәл итмәсә дә, депутатлар барыбер бу эшкә барырга булды. Салымның күләмен шактыйга арттырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы көннәрдә Татарстанда салына торган бер юл мәгълүмат чараларының игътибарын җәлеп итте. Юл төзүчеләр Болгар истәлекләрен актарып ташлаган дип хәбәр итте җирле телевидение каналы. Бу хәлләр турында Татарстан прокуратурасы узган ел ук белгән булса да, бернинди чара күрелмәгән. Ни өчен юлчылар тарихи һәйкәлләрне җимерүне дәвам иттерә? Вәзгыятьне Наил Алан өйрәнде.
Петербурдан Кытайга кадәр тиз йөрешле һәм түләүле юл салганда, Татарстан җирендә Болгар чырына караган берничә торак урынны һәм мөселман зыяратын актарып ташлаганнар. Торак урыннар, ягъни авыллар, 11-15 гасырга карый торган тарихи мираска ия һәйкәлләр дип белдерде археология тикшеренүләр милли үзәгенең фәнни хезмәткәре Зөфәр Шакиров. Бу урыннарны ул әле яңа гына үз күзләре белән күреп кайткан. Юл төзүчеләр бер торак урынын тулысынча юк иткәннәр, татар зияраты да юк ителгән. Ул 11-12 гасырга карай. Ди Шакиров. Тракторлар белән актарып ташланган җирдә мәйет сөякләре әле хәзердә күренеп тора икән. Бу зират Алексеевский районындагы Күркүле авылы янында. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы бу тарихи урыннарның һәм татар зиратының табылуы турындагы хәбәрне әкияткә тиңләде. Министрлыкның матбугат хезмәтеннән юл төзелеше өчен бөтен документларның да килешенгән булуын әйттеләр һәм мондый вакыт-төякләр белән шөгыльләнеп торырга аларның вакыты юк икән. Министрлык бүгенге көндә зур эшләр белән мәшгуль. Археологик күзләү, ягъни разведка эшләре бу юл төзелә башлагач үткәрелә. Чөнки Зөфәр Шакиров әйтүенчә, юл салуның барлык документлары да тәртипкә китерелмәгән.
Не было согласования.
Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмалары белән килешүләр ахырына кадәр җиткерелмәгән булган. Без актарып ташлагач кына белеп экспертиза үткәрергә чыктык. Нинди дә булса чара күрү мөмкинлеген ачыклау өчен.
Какие-либо меры можно ли принять или нет?
Ди Шакиров. Мәдәният министрлыгының тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм куллануны күзәтүче дәүләт идарәсе башлыгы Игорь Нестеренко да юл төзүчеләрнең барлык документларының да тәртиптә булмавын һәм бу идарә таләпләренә үтәмичә эшкә тотынганлыгын белдерде. Юл төзүчеләр 2007 елның гыйнвар аенда идарәдән эш башларга рөхсәт сораган булган. Идарә алдан тикшерү, ягъни юл салыначак җирдә экспертиза үткәрү таләбе куйган. Әмма апрель ай инде бу эшләрне үткәрми торып рөхсәт кагазы алмыйча юлчылар җир актарырга керешкән һәм нәтиҗәдә Болгар чыры тарихи истәлекләре юк ителгән. Русияның 73-нче канунына күрә археология истәлекләре федераль әһәмияткә ия. Бу канун нигезендә төзелешне оештыручы, ягъни заказчик, төзелеш булачак урында тарихи мирасны саклап калу һәм коткаруны тәэмин итәргә тиеш. Ди Зөфәр Шакиров. Узган елу инде тарих институты мәдәният министрлыгы тарихи һәйкәлләрне саклау идарәсе вәкилләреннән торган эксперт төркеме актарып ташланган истәлекләр урынына барып бу проблема турында акт төзеп Татарстан прокуратурасына тапшырган булган. Татарстан прокуратурасы әлеге хәл Алексеевский җирлегендә булганга эшне бу район прокуратурасына юллаган. Әмма берничә мәртәбә җыелып сөйләшүгә карамастан район прокуратурасы җинаять эше кузгатмаган. Игорь Нестеренко сүзләренчә, Алексеевскийларның нигә моңа күз йомуының сәбәбе билгесез. Тарихи урыннарны җимерү дәвам иткәнгә, археологлар бу башбаштаклыкка түзә алмыйча хөкүмәткә хат юлларга мәҗбүр булган. Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм куллануны күзәтүче дәүләт идарәсе эшне канунлар үтәлешен тикшерүче Россвязьохран культурага тапшырган. Археологлар узган ел бу юл төзеләсе җирнең 90 чакрымын тикшергән булса, бу ел тагын 50 чакрымга экспертиза үткәрә. Ә канунга күрә, эш башланган шук бу эшләрне юл төзүчеләр үзесләренә алырга, белгеч археологлар җәлеп итәргә һәм финансларга тиеш булган. Проблема хакында юлчылар белән ике тапкыр сөйләшү дә булган. Алга таба ни эшләргә кирәген, экспертиза үткәрү мөһимлеген, аны финанслау кирәген аңлаган кебек булалар да, тагын эссез югалалар, ди Игорь Нестеренко. Инвесторларның күпчелеге бу очракта хосусый юл төзүчеләр тарихи урыннарны саклап калу өчен акча чыгарасы килми. Шуңа күрә тикшерүләрдә үткәреп тормый, килешүләрдән дә еш чиерә. Ди Игорь Нестеренко.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Бу атнада журналистларга игътибар күп булды. Атна башында 19 майда Татарстан матбугаты көне билгеләп үтелде. Татарстанның төп рәсми газетасы Ватаным Татарстан үзенең 90 еллыгын бәйрәм итте. Иртәгә Татарстанның төп мәгълүмат чаралары Бауман урамына чыгып үзләрен күрсәтәчәк. СМИ урамы, мәгълүмат чаралары урамы бәйрәмен үткәрәчәк. Шул ук көнне журналистик өлкәсендәге иң алдынгы кешеләргә бәллүр каләм журналистлар бүләкләрен тапшыру булачак. Шуның белән бергә киләчәк буын хәбәрчеләр һәм сәяси күзәтүчеләрнең дә бәйгеләре бара. Бу көннәрдә Алтын каләм 2008 яш журналистлар бәйгесенең Татарстан районнарында сайлап алу өлешләре тәмамланды. Казаннан махсус жюри әгъзалары Чаллы, Байлар сабасы, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чистайда булды. Онда «Алтын қалам»ның финал өлішілерінде еш ижатшыларының, еш журналистларының ішілері білен танышты. Республикада тулай малғанда журналист бұларға тіләушілер саны көп, орта бара, Түбән Камада ісе кеми, шынки онда газеталарының ұқымилар екен. Теманы еш журналистлар фестивалінде қотнашушы хабаршы біз Рүстем Исхақи давам иттірір.
Татарстан районлары арасында иң көп татарша язушы яшьләр Байлар сабасы һәм Чистай җирлегендә булды. Монда татарша материалларны караучы жюри әгъзаларына эш күп иде. Ә русча материаллар аз. Казаннан республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы тарафыннан җыелган жюри әгъзалары арасында күбесе яш буын журналистлары. Аларның кайберләре Алтын Калам фестивалендә катнашып, Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, алдынгы мәсъүлә мәгълүмат чараларында эшлиләр инде. Чистай шәһәр җирлегендә яш иҗатчыларның язмаларын тикшереп, яхшыларын сайлаган вакытта без әлеге жюри әгъзалары белән аралашып алдык. Һәм безгә алар бүгенге көндәге яш егет-кызларның ничек язуларын һәм нинди темалар күтәрүләрен әйттеләр.
Беренчедән әйтәсе килә, милли кадрларны тәрбияләү өчен бу бик мөһим эш дип саныйм. Икенчедән, иң куанычлы татарча эшләр бик күп булды. Бу гомумән татар матбугаты өчен бик мөһим дип уйлыйм.
Берәр үзеңә кызыклы менә бу киләчәктә өметле бит әле дип, яки анда менә анда аерым номинациялар бар бит, гаилә елы, спорт, шундыйлар очрадым. Әле инде бүтәнсе бер төрлерәк дип язганнар.
Спорт буенча ул гомумән матбугатка хас сыйфат дип уйлыйм. Спорт буенча хәбәрләр әзрәк була ул һәр вакытта. Монда инде бер эштә очрамады. Аның карау гаилә ел уңайыннанмы? Һәрбер эштә диярлек андый хәбәрләр булды. Шәҗәрәләр турында балалар язган, үзләренең гаиләләре турында һәм башкалар шу темага.
Илдә татар сәнәчләрендә нәрсә диярбезнең? Күп материалларны укыдың, җентекләп карадың, урыннар билгеләдең.
Миңа иң ошаган эшләрдән Фатхутдинова Ләйсән ише булды. Ул Балык бистәсе районы Кытлы Бүкеш урта мәктәбе укучысы. Ул инде узган елларда 2-нче, 3-нче урыннарны алтын каләмдә алган булган өметле дип әйтер идем. Аннан килеп Альбина Сулейманова, ул Яңа Шишмә районыннан Акъяр урта мәктәбе укучысы. Без аны 1-нче урынга тәкъдим иттек. Аннан соң 2-нче урынга Сирина Мөхәммәт Җанова, шулай ук Балык бистәсе районыннан Түбән Тигермәнлек авылыннан. 3-нче урынга Багаутинова Резеля, Яңа Шишмә районы Шаллы башы авылыннан тулайым алып караганда язмалар әйбәт.
Шунысы кызык урыннарны билгеләү гомумән алганда бик кыен булмады. Бу да күрсәткеч дип уйлыйм. Без шунда ук гран-прины да билгеләдек, шунда ук беренче һәм икенче һәм өченче урыннарны да алдык.
Әле син менә урысларны кында карадың, ничегрәк күләм буенча һәм сыйфат буенча?
Быел ни хикмәт, татар эшләре күпкә яхшырак иде. Күләм буенча да, сыйфат буенча да, бу инде бик куанычлы. Чистай зонасы әйе.
Менә Түбән Камада бик аз булды татарча язучылар, анда әйтә дә татарча газеталар алмыйлар, укымыйлар. Шунда гына гаеп икән. Әле яшьләрнең үзләренең үҗәтлегеннән тора микән?
Территория белән бәйләр идем дип уйлыйм. Чөнки күбесенчә авылдан булды яшьләр, районнардан. Анда инде без беләбез, татар теле һәр вакытта беренче урында була. Шуның өчен татар эшләре күбрәк тер дип уйлыйм.
Диде Татарстан яшьләреннән Эльза Хамматова һәм Молодежь Татарстана газетасыннан Резеда Гайзатуллина. Алтын каләмгә язмалар тапшырган яшьләрнең төп хаталары журналистик язма язасы урынга шигырь хикая инша язулары икән. Фестивальнең оештыручылары без андый эшләрне түбән бәялибез дип кисәттек. Монда райондагы җаваплы кешеләр яшьләргә аңлату эшләре алып бармаган булып чыга, диделәр. Бу бигрәк тә Түбән Кама җирлегендә ашык күренгән. Анда әле татарча язучы яшьләр дә бик аз булган. Чөнки татарча газеталардан районның Туган як газетасы гына халыкка билгеле. Республиканың калган матбугат чараларын монда укымыйлар, ди Түбән Каманың яш журналисты Әлфия Мусина. Шулай итеп, Алтын Каләмнең Татарстан районнары буенча сайлап алу турлары бетте. Чиратта Казан һәм 27-сеннән 29-нче июньгә кадәр Борис Полевой көймәсендә фестивальнең йомгаклау өлеше булачак. Аерым районнар буенча җиңгән яшьләр шунда көч сынаша. Иң зур бүләк Казан дәүләт университетының журналистика факультетына имтихансыз керү һәм акчалата премия.
Татарстан журналистлары арасында үзара дуслык һәм хезмәттәшлек ничегрәк бара? Әйтик, безнең гәҗит басмасы башка чыганакларда эшләүче каләм ияләре турында күп яза. Безнең гәҗитнең яңа санында хукукый җәмгыятьнең бер өлеше булган каләм ияләренең уй-фикерләре белән таныштыра. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтү белән Амил Нур.
Билгеле булганча 19 май көнне Татарстанда Татарстан һәм Татар матбугаты көне бәйрәме узды. Шушы бәйрәм алдыннан татар журналистлары формаль булмаган үзара аралашу максатыннан бергә җыелган булган. Бу турыда бу атнада матбугат дәйрәсеннән безнең гәҗит язып узды. Бу очрашу турында гына язып тукталмаган әле. Әйтик, Саратовда журналист мәҗбүри эшкә хөкем ителде дип хәбәр итә безнең гәҗит. Саратовск репортер басмасы журналисты татар кешесе Гайсин Сәлимҗан 180 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем ителгән иде. Безнең гәҗит шулай ук билгеле татар журналисты Флюра Низамова турында махсус мәкалә бастырган. Табигать җанлы Флюра мәкаләләрендә генә түгел, тормышта да үтә гади, кешелекле, ышанучан, гадел. Ә андый кешегә яшәү җиңел түгел, гаделсезлек, хаксызлыкның астта калуы самими кешегә үтә начар тәэсир итә. Дип яза безнең гәҗит. Бүген журналистлар, аеруча татар журналистлары бердәнме дигән сорауга җавапны бөтен тулыгылан әйтә аламмы? Юк әле дип искәртә безнең гәҗитнең хәбәрчесе. Без бер-беребезне белмибез, кемнедер ниндер түрәя булмаса газетаның радио-телевидениенең хуҗасы әзерлеклегендә күрми дә калабыз, дип искәртә безнең гәҗит. Үзара кайшакны көндәш тә була алган журналистлар очрашканнар. Безнең гәҗит язуынча, узган шимбәдә оештырылган журналистларның рәсми булмаган очрашуы үзара танышу, дуслашу максатын куйган. Без бердәм булсак, куәтебез арташа кына бит. Кайсыдыр журналистны кыйрсытсалар, яниге башкаларга аны якларга ташланмаска. Очрашуда катнашкан Кәйеф Нишек газетасы мөхәррире Эльвира Гарипова сөйли.
Энтузиазм белән эшли торган яшьләр җыелган иде. Дәүләтнең ниндидер басымы булмагачтан, монда барыбер идеялардан ныграк яңгырый, шушылай итеп җыелып утырганда, монда сөйләнгән әйберләр буш кына булып калмас.
Сез Казандагы иҗат даирәсе өчен әле шактый яңа кеше дип әйтергә булам. Алар арасында, аерым алганда журналистлар арасында бер-берсеннән хөсетләнү, көнләшү кебек гадәтләре юкмы һәм аның чагылышы булмадымы бу очрашуда?
Гаҗәпләндергәне дә, сөендергәне дә нәкъ менә шушы булды. Монда бөтен кеше дә гап-гади журналист, гап-гади каләм ияләре кебек буларак күз алдына бастылар. Бәлки инде без шундыйлар гына җыелгандыр да инде монда.
Ирекле яисә бәйле бәйсез журналистның үзенчәлеге нәрсәдә ул?
Кайчандыр монда бер килгәчтән миңа әйтәләр иде әле анда Уфада эшләгән чакта. Һәрбер журналист милләтче булырга тиеш һәм аны милләтче икәнен кычкырып әйтмәсә дә.
Бу очрашуны оештыруда matbugat.ru исемле махсус сайт һәм безнең гәҗит редакциясе үзе дә хезмәт куйган. Ә менә хәбәрләр һәм яңалыклар бүлеген исә безнең гәҗит асылда azatlik.org сайтында урнашкан хәбәрләр белән тутырган. Шулай итеп, безнең гәҗит газетасы битләре дә татар журналистларының үзара хезмәттәшлектә бергә һәм ярдәмләшеп эшләвен күрсәтә.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Татар төрк лицейлары тирәсендә җанҗал барганда, Төркия консуллыгы Казанда зур чара үткәрә. Пәнҗешәмбе кичендә Төркия вәкилләре Татарстандагы рәсми даира кешеләрен һәм зыялыларны пирамида күңел ачу үзәгенә Төркия көннәренең ачылу тантанасына чакырды. Бәйрәмдә Төрки дөнья исемле дәүләт төркеме чыгыш ясаячак. Бу ансамбль Төрки дөнья җәүһәрләрен башкару һәм борынгы төрки уен коралларын торгызу, аларның тавышын җәмәгатьчелеккә ишеттерү белән танылган. Бу чарада безнең хәбәрчеләребез дә катнаша. Төркия көннәре турында һәм башка хәбәрләр турында Азатлыкның җомга тапшыруларында тыңлагыз. Татарстан хәбәрләренең бүгенге чыгарылышы шушыны белән тамам. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кытайда көчле җир тетрәүдә һәлак булганнарның саны 51 меңнән артып китте. 29 мең кеше эзсез югалган дип исәпләнә. 4 меңләп бала ятим калды. Грузиядә узган парламент сайлауда президент Михаил Саакашвили кешеләренең җиңүе турында хәбәр ителә. Оппозиция моның белән килешми, тавыш бирүдә хәрәмләшүләр булды дип дәгъва итә. Ливан парламенты президентны сайлар өчен якшәмбе көнне җыелачак. Парламенттагы көндәш көчләр узган айда ук бу вазифага гаскәр башлыгы Мишель Сулейманны тәкъдим итәргә килешкән иде. Бүген Дмитрий Медведев Русия президенты вазифасында беренче тапкыр читкә сәфәргә чыгып Казахстанга килде. Иртәгә ул сәфәрен Кытайда дәвам итә. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Янгонга килеп, Мьянмар хәрби җитәкчеләреннән илгә күбрәк ярдәм кертү рөхсәтен сорады. Франциядә президент Никола Саркози хөкүмәте тәкъдим иткән пенсия реформасына каршы ил күләм эш ташлау чарасы узды. Хәзер пенсия алыр өчен 40 ел урынына 41 ел эшләргә кирәк булачак. Украинаның Русия мәнфәгатьләренә зыян салган кайбер сәясәтчеләре моннан соң Русиягә килә алмаячак. Шикләү аерым алганда Украина юстиция министры урынбасары Евгений Корнейчукка кагыла. Ул Русия премьер-министры Владимир Путинга карата килешмәгән сүзләр әйткән булган. Һәр балага ноутбук дип исемләнгән проектны оештыручылар арзан ноутбуклар чыгара башлау турында белдерде. Аның бәясе $75 булачак. Беренче санаклар 2010 елда сатылачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда якын арада сайлаулар көтелмәсә дә, мөддәте чыгу сәбәпле Республика сайлау комиссиясе алмаштырылды. Беренче мәртәбә комиссияне җитәкләп килгән Барый Кинҗәгулов яңа комиссиягә кертелмәде. Яңа премьер-министр Раил Сарбаев район хакимияте башлыкларына кискен тәнкыйт белән чыкты. Хөкүмәт башлыгы республиканың авыл хуҗалыгында торгынлык булуын, әлеге хакимиятнең уңышлы эшләү турында хисап биреп, тормакны бөлгенлеккә җиткерүен таныды. Башкортстаннан хәрби хезмәткә алу үзәгендә гаскәргә чакырылган берәү һәлак булды. Гаскәргә алынучыларның тагын берсе озату мәҗлесендә үлемнән чак калды. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда яңа үзәк һайлау комиссияһы төзелә. Әлегеһе алмаштыргыһыз Барый Кинҗәгулов рәислегендәгенең июньдә мөддәте тамамлана. Канунга ярашлы үзәк һайлау комиссияһының яртыһын республика парламенты билдәләй. Калган яртыһы, ягъни 7 кеше президент фатихаһын ала. Дәүләт йыйылышы корылтай узган атналарга ултырышында үз кандидаттарын арасланы. Әле Валерий Гетта, Рашид Локманов, Рустам Бикмәтов, элекке депутат Елена Родина һайланды. Әйткәндәй, Родина ханым 4-нче сакырлыш парламентка һайлауларда оппозиция вәкиле Рәмил Бигнов менән бер үк округ буенча катнашкайны. Һайлауда Бигнов әфәнде еңелде, Родина ханым да парламентка үтә алманы. Һайлау комиссияһына шулай ук либерал демократтар вәкиле Евгений Былин менән Гадел Рәсәйдән Александр Сидякин да һайланды. Яңа комиссия рәисе вазифаһына президент тәкъдим иткән кандидатларның береһе һайланыр дип көтелә. Ишетелүенсә, ул Өфе дәүләт авиация техник университеты укытучысы Сергей Каменев буласак. Үзәк һайлау комиссияһында өч тапкыр рәис вазифаһын биләгән Барый Кинҗәгулов менән уның сәркәтибе Нәйлә Алтынова яңа комиссиялар булмаясак. Яңа состав турында президент указы июнь урталарыннан да калмай игълан ителәсәк. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев хакимият башлыктарын хута башланы. Шаршамбы көн махсус кәңәшмәлә авыл хуҗалыгын үстерү программаһы тикшерелде. Раил Сарбаев эште хулпан алып баручы итәкселәрдә катты гына тәнкыйтьләнде. Авыл хуҗалыгы министрлыгы белгестәре контроль исәп палатасы вәкилләре менән истәрле баш һәм Салават районнарына сыгып, һәр баш хәйердә исәпкә ясәктенне ул. Дөйем алганда Раил Сарбаев 11 районның башлыклары насар эшләүдә гаепләнә. Авыл хуҗалыгы бүтү алында тора дип тә белдерде.
Эта программа с ваших слов принятой, но оказалось просто бумага. Удручающее положение. Ну сколько можно скрывать? Не осталось сельского хозяйства. Докладываем, по телефону разговариваешь, настолько все идеально, только остается сидеть и радоваться в кабинете. Вот вчера президент выезжал в районы, приехал, мне говорит, задачу, говорит, поставил. 2 года, говорит, ждал, говорит, ну а что воочию-то, говорит, увидел я. Вы смотрите, вот по Салаватском районе я пока 1.5 месяца работаю, я практически каждую неделю с ним разговариваю. Ну абсолютно же ничего не осталось, как и у вас. Приезжаешь в район, прямо с границы начинается. Больницу вот доканчиваем, крышу закрыли, нужно инфекционное отделение строить. Сколько врачей в инфекционном отделении? Два врача. Сколько расстояние до города Уфы? 75 километров. И все, куда ни приедешь, у всех один и тот же вопрос. Давайте выборочно из этих 11 районов, 3-4 района, поголовную инвентаризацию скота, прям по головам с выездом отсюда посчитайте. Сельхозугодий пашни посмотрите, в каком состоянии. Во главе с контрольно-счетной палатой Министерства сельского хозяйства. В отрасли вообще полный застой на сегодняшний день назревает. Продукции нет, работы нет, заработной платы нет.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Республика яңа министр көте, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Сөйләшевтең ошо көндәрдә эштән алынуы көтелә. Оның урынына кем булуы анык билдәле түгел. Шулай да бул вазифага Рәсүл Карабулатовтың тәгаенләнүе ихтимал дип белдерәләр. Курайсы Рәсүл Карабулатов Карван Һарай төркемен оештыручыларның береһе. 450 еллык уңаеннан халыктар дуслыгы йорты итеп төзелеп, һуңынан Конгресс холл исемен алган бинага директор итеп куелгайны. Илдус Сөйләшевте иһә Башкорт дәүләт университетына ректор итеп кызалайдар. Оның әлеге ректоры Мөхәммәт Харасовтың ауыру сәбәпле эшеннән алынуы көтелә. Мөхәммәт Харасов Беларусь тегете. Оны бұл вазифаға экс-премьер Рафаэль Байдәүләтов қойғайны. Шишма районы Башкаровка ауылында урындагы кибетте талаган 22 яшьлек ир тотылган. Ул хатусына босак менен куркытып, кассанан 9000 сум акса, хатусынын кесе телефонун талап ала һәм касырга уйлай. Әмма хатусы базап калмай, ярдәм сурай, инесенин артынан йүгүрә. Урлашып басып барган кешене урамда 2 ир тота. Хорау алганда ул магазин талаганда исерек булуын әйткән.
Башкортстан Республиканың Шишма районы иске эштер бүлегенең дежур итү шестенә Башкаровка ауылыннан Азык түлек магазиннан сатучы булып эшләгән гражданка Степановадан ул эшләгән магазинга аңа таныш булмаган бер исерек егет килеп керү һәм бысак менән үлтерәм дип куркытып, бугазына тирәп һәм 9000 сум акчасын талап алып җинаят урыннан чыгып китү турында телефоннан шылтыратты. Оператив тикшерү төркеме шунда ук җинаят булган урынга җибәрелде. Эс сумас борын бу җинаятны эшләүенче ачыкландыру һәм кулга алынды. Ул Уфа каласында яшәгән кеше булып чыкты. Уланган акчалар кайтарылып бирелде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шишма районы эске эшләр идаралыгы итәкчесе урынбасары Радик Насыров менән әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстан хәрби комиссариатында яңа гауга бул юлы сакырылыш үзәгендә Дуван районынан хәрби хезмәткә сакырылган Константин Сафонов атлы егет һәлак булды. Рәсми фараз буенча аның мәйеһенә кан һауган. Табиптар әйтүенсә, ул авылда халда тотату кисәһендә хәмерне артыграк тиягән булган. Дувандагы пунктта егет башка тиктәләр менән һугышып та өлгерә. Тикшерү барышында Константин Сафоновның баш авыруларыннан яфалануы билдәләнә. Мәрхүм дуның туган ягында йөрләгәндәр. Константин Сафонов гаиләләге 5-нче төпсүк бала булган. Ермекай районын дала халда тотату кисәһе фажигале тамамланган. Кунакка йыйылган 30лап кешенең береһе буласак халдаттың эсенә бысак калаган. Уны табиптар коткарып калган. Барыһы да исерек булганлыктан ызгы сәбәбен беркем дә анык кына әйтә алмаган. Әле республикалы әрме яшендәге 42 мең кешенең 29 мең самаһы сакыру комиссияларына килеп комиссия үткән. 8900 самаһы егет әрмегә сакырылган. Бұл юлы 6600 егет халдат киеме киясек. Ягъни Башкортстанда 2000 запас бар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Самар өлкәсенең Пахвисниво районында да Туган тел исемле татар җәмгыяте оештырылды. Җәмгыятьнең 9 кешедән торган шурасы җирле эшкуар хәләл ризыклар җитештерүче Расих Латыповны рәис итеп сайлап куйды. Районның татар авыллары Латыпов милли мәдәни тормышны гына түгел, авылларның икътисадый тормышын да җанландырырга ярдәм итәр дип өметләнә. Яңа оешкан Туган телнең рәисе белән шул хакта Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Самар өлкәсендә, Самар, Сызран, Тольятти шәһәрләрендә, Шинтала авылында татар милли оешмалары эшләп килә. Әле генә тагын бер куанычлы күренеш булды. Өлкәнең Подбельск шәһәрендә Пухвисниво районына кергән татарларның туган тел җәмгыяте оештырылды. Шәһәрнең мәдәният сарайына Гали, Мәчәләй, Яңа Мансур авылларыннан һәм Подбельск шәһәреннән вәкилләр килгәннәр иде. Җәмгыятьнең 9 кешедән торган шурасы һәм рәисе итеп җирле эшкуар хәләл ризыклар җитештерүче Расих әфәнде Латыпов сайлап куелды. Расих Латыпов Туган тел җәмгыяте рәисе буларак беренче әңгәмәсен Азатлык радиосына бирде. Нинди зур җаваплылык алганны аңлап бетерәсезме дигәнгә Расих әфәнде мондый җавап тотты.
Безнең районда бик шатлыклы көн булды. Бүген татар оштыгы туган телебезнең районда ачылып китте.
Бу турда мен көп уйладым. Кимдер бар бер бүтүсү ишне башларга, жетке алырга. Рас мега кишилер доверейтте. Мен алат эсе бүтүн кишини салып, ушу ишке тапшырып, проблемалар татар барганнан болгондан алып эсе ишетирге.
Жыйылам. Рас. Гали аулынын әли язмышын индидер көңүлүн тынычландыра. Халык менен иши бар. Балалар табалар, мектеп ишлейт. Мәшәләйдә бит иң куркыныч хәл нәрсә инде быел беренче сыйныфка 5 бала киләчәк, ул килә, аннан соң 3 бала чиратка басалар. Авылда эш юк. Ниндидер берәр цех ачып булмыймы, мәсәлән, син инде ат колбаса ясыйсың, казылык ясыйсың, консервлар ясыйсың, синең үзе кыблаң бер юнәлеш табылган. Ә мәшәләйләр өчен, мәсәлән, тау, үрдәк, үрштеп, Квазыршыты деген нәрсе болмы? Квазыршытсаң деликатес ит. Аның мамыгыннан дүрган тигәлләр, сыралар, мендәр ясыйлар, үзенә күрә фабрик ашырга була. Шул нәрсәне, мәсәләйне яшәргә, ниндер бер этәргеш ясыялар, планга кертеп буламмы шуны?
Булыр ал, чөнки аны ул эшне эшләргә кирәк була безгә администрация белән. Монда бер генә направка карап түгел, бөтен направка карап, производство не только пищевое, но и любой организации хай бара кирәк безгә, допустим, любой выставкаларга, нинди нәрсә чыгарып була. Хәзер акчада бирәләр, банкларда бирә, можно, ну кирәк кешеләр, предприемчи кешеләр табырга. И администрация бергә шушы эшләрне ачып бирәп була.
Менә бит инде байлар сез бер-берегез белән бергә ял итәсез, бергә аралашасыз, мәҗлесләргә йөрисез. Мәсәлән, синнән дә яхшырак мәсәлә байларын белешеп бүтәндә. Ул кешеләрне тартып буламы? Аларда патриотик хис менә. Авыл үлсә бетте, милләт үлә. Анда кәгазь белән хат язып кына мәктәпне саклап булмый. Бала саны кирәк. Беренче күрсәткеч бала саны.
Мәшәрәйдә бай егетләр алар Галионны күбрәк, но аларның направление Самарга, зур шәһәрләргә китү ние бар. Шусы менә проблеманы ничек булса да, аларның бразы булса да, авылларына калдырып, но ул эшне бит аларга җиткерергә кирәк. Аларның миләрне шуны башларына агнатып, шушы авылда да андый эшләр кирәк, не только зур гурттарда, дип дальнейш поколениега, шушы турда агнатырга бастым аларга.
Иске җирәйнең атаклы байы шәһәрдәге акчасы белән авылына кайтты. Денисның Тольяттидагы байы Дениска акчасын алып кайтты, Денисның кырларын сирәчәчә хәзер урдыра дип әйтәсем килә. Иске ярмәкнең байы Самарда акча эшләп ята, иске ярмәк яңа ярмәкне алды арендага, тавык фермасы ачты, каз фермасы ачты, үрдәкләр фермасы ачты. Ел әйләнәсенә инкубатор эшләй. Бу бит шәһәрдән акча белән кайтып кына була, авылдагы бай авылдык бай түгел ул. Бай акча кой белән кайтырга кирәк алды.
Шул кайтырга кирәк, алар китә дә кайтмый, нәрсәләрне кайтырга кирәк. Шул вопросны эшләргә кирәк, шул шул турда.
Ә менә бу юнәлештә Мансурның киләчәге бармы, юк, монда бармы? Менә синең шикелле аңлы байлар авылына аякка бастырырга.
Аякка бастырырга андагы кешеләр бар. Совет обществоа керде бер малай, фермер, бик предприемчи малай. Аңа надежда бар. Иншалла ул иптәшләрен дә тартып, үзе дә эшләргәндә манера бар ул малайның. Андый малайлар бармаса да.
Димәк, менә бу туган тел җәмгыятенең төп максаты телне, мәдәниятне саклау дигән нәрсә бүгенге көндә килеп баса авылны саклау белән бәйләнгән.
Безнең Галиевнан пример алырга тиешләр бүтән татар авыллары.
Подбельск шәһәрендә туган тел җәмгыятен оештыруда район администрациясе вәкиле Валентина ханым Шылкаева катнашты. Мин аңа, сез Похвестный районында күпме яшисез, сән мондагы татарларны беләсезме дигән соравыма Валентин Шылкаева былай диде.
На этой должности я работаю 4-й год, в июле будет...
Похвестного районында 41 ел торам. Шуның соңгы 4 елын администрациядә эшлим. Татарларны яхшы беләм.
Часто бываю у них на их праздниках.
Похвестный районында 8 татар авылы бар. Һәр авылның үз йөзе. Гали авылында эшмәкәрлек көчле булса, мәшәрәйдә күрүгәдәтләр көчле сакланган. Яңа Мансур татарларында җаваплылык көчле. Сәяси кампанияларда, сайлаулар вакытында татарлар ничек катнаша диеме Шылкаеваның
Жавабы мындай булды.
Вы знаете, наверное, это самое заметное, вот где татарские села проявляют себя в большей степени. Практически во всех избирательных кампаниях это приходит явка где-то за 95. Явка – это очень дружный народ.
Сайлауларда татар ауларында сайлаушыларның 95-97% киле, әмінә шуаш мұқшы русларының тек 60% гына тауыш берге келәләр. Сезін түгәрәкләп, Похвесново район администрациясы вәкиле Валентина Шылкаева былай диде. Районда туған тел җәмгыяте ұйышуы куанычлы күрініш, һәм моңа мин шатмын. Самар өлкәсенең Похвесново районында туған тел җәмгыяте ұйышуы турында Шамил Баһауттин сөйләде. Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.